أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دماتين ملكستو جوكتان يسيكستو مقال كايدا عدو ذن كسو غاريو كسو دواذا فافريبكا قدبادان عاو برنامشكا كسو قادان دون وحا كميدا مليشياتكا كوحدة ردادة صوماليا او فلال امن الدراء دع ايا بوبكا ودا ديگا نذا دع باريغا قبلادا هيران ايا شبيلادا دحي هادابا برنامشكا وحاد كودا جيسان دون تان وربحن اريمها كسابسان قدب da kale waxa kamida dagaalada ahliga ah ee ka soconaya gobolada dalka Itoobiya oo cirka isku sii shareeraya dhimasho badan iyo dhaawacyo la soo tabiyay iyo colaadaha oo ku sii fidaya xuduudaha Anfarta iyo Tigreega wararkii ugu dambeeyay xaaladda Itoobiya ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa sidoo kale qodobada aan idin hayno waxa kamida dawladda ka tirsan qaarada Yurub oo ku dhawaaqay inay aqoonsadeen dawlad ay leeyihiin Falastiiniinta hadaba muxuu ka dhiganyahay arrinkaasi faa'iido sema u yahay shacabka reer Falastiin mise qiyaana kale ayaa ku hoos duugan isdultaag aan ku sameyn doona ayaa faafreebka ku maqli doontaan waxaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Falastiin iyo wixii kale ee nagu soo kordha qaar ka mid ah wariyasheena ayaa faafreebka igala qayb gali doona ana halkan ayaan idin kala socodsiinaya waxaadna si toos ah nooga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha Andalusia ee wilayadka dalka iyo barteena live streamka oo dalka dibadiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
يوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهغاغ دغيستيال مركله كوسو دواده برنامجكا فافريبكا وراركا او سيده هردوصيبات كو مقليسين عاوان كوسو غودبين دونو قودوبا كلا دوون هسه يشي برنامجكينا وحانو كو دافري دونا ملشياتكا كوخده ريددا سوماليا ايا فلل اسوغو جيرا امني درو دحق يا بوب كا ودا ديغانا دحق بريغا غوبلدا هيران اي شبيلدا دخه خوبينتااس يا سيدو كلا دغالدا اهليغا اه هي كا سوودا غوبلدا دالكا ايتوبيا او غودهان ودانكا كوسيفيدا waxaanu ku soo qaadanaynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxa soo jeedinaya walaalkeen Maahir Maxamed
wad maasantahay walaalka Faisal Mahad ee xubinteena waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aalada Telegramka barta waxa maanta lagu faafiyay xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay agagaarka deegaanka Yaqbari weyne ee wilaayada Shabeelada Hoose dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah halka ay mujaahidiintu weerarkaasi ku qaniimeysteen qori iyo booshkiisa ee isla Shabeelada Hoose waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xirada ciidamada ku faarta Afrikaanta ee degmada Janaale waxaa sidaas oo kale weerar loogu miray xariyaha ku faarta Afrikaanta ee aeroportka degmada Baraawe iyo deegaanka Burculow ee hoostaga degmadaasi waxay sidoo kale mujaahidiintu weerareen xirada ciidamada ku faarta Uganda ee deegaanka Laanta Buure. Dhanka Bayna waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay xaafada Hareere Kaadiyo ee magaalada Baydhabo. Dhaawaca waa saddex askari oo murtadiin ah kuwaasi oo dhaawacyadoodu culus yihiin. Haddii aan halkaasi kaga gudubno barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda Telegramka, markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah Ameerika Islaamiga warbixinta kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa colaad qoomiyadaha Itoobiya oo gaartay xadka Tigray iyo Afar iyo dad la dilay. Colaad soo cusboonaatay ee u dhaxeysa qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan waddanka Itoobiya ayaa gaartay suurinta u dhaxeysa ismaamulada Tigrayga iyo Afarta, halkaas oo laga soo tabiyay dhacdo weerar ah oo lagu dilay ku dhawaad 10 xubnood. Kooxo hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ayaa la soo wariyay in ilaa 7 qof oo rayid ah oo ku jiro ilmo 7 sano jir ah ay ku dileen weerar xilli saqbar ah ay ka geysteen degmada Raaya Caseebo oo ku taal xuduudka u dhaxeysa gobolada Afarta iyo Tigrayga. Warbaahinta maxalliga ah ee Itoobiya oo soo xiganaysa Tezera Getahun oo ah madaxa degmada Raaya Azibu ee gobolka Tigray ayaa sheegay in kooxda weerarka geysatay loo maleynayo inay ka soo jeedaan gobolka Afarta. Dambiilayaashu waxay dileen dad arijiro rayid ah oo ku jiro ilmo 11 sano jir ah iyagoo hurda xilli saqbar ah. Waxaa sidaas uu wargeyska Addis Standard ka soo xigtay madaxa degmada Raaya Casibo. Weerarka ka dhacay degmadaasi kadib maamulka kumilgaarka ah ee gobolka Tigrayga ayaa bayaan rasmi ah oo uu ku faafiyey baraha bulshada dhankiisa ku xaqiijiyey in dadka weerarka geystay ay ka soo jeedaan gobolka Afarta ee ay jaar ka yihiin. Maamulka kumilgaarka ah ee Tigray wuxuu si dhow ula socdaa aqoonsiga dableyda wuxuuna sii wadi doonaa xoojinta dadaalka lagu aqoonsanayo laguna soo qabanayo dambiilayaasha, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ismaamulka Tigray. Maamulkan ayaa sidoo kale dadka ka soo jeeda qoomiyaddaasi u xaqiijiyey in ay la socodsiin doonaan wixii ka soo kordha baaritaanka uu maamulka ku hayo dhacdadan. Isagoo dhanka kale maamulka Afarta iyo taliska booliiska ee federaalka ah ka codsaday in ay soo qabtaan raggii weerarka ka dambeeyey. Dalka Itoobiya waxaa si xawli ah uga socda beegsi isirsifayna oo ay isku hayaan qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi ku dhaqan. Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa deegaanada suhuudinta isku hayay qoomiyadaha Axmaarada iyo Tigrayga, waxaana markan dagaalka dhankooda ka soo galay qoomiyadda Afarta. Haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta uu daabacay mareegta calamada, markan waxaan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Mareegta waxaa maanta lagu daabacay warbixino kala duwan, balse waxaan ka soo qaadanaynaa milishaadka xukuumadda oo falal laga argagaxo ka geysanaya bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Xaalad adag oo dhanka ammaanka ah ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, halkaasi oo ay xoog ku joogaan ciidamada shisheeye iyo milishaadka xukuumadda Muqdisho. Dilal joogta ah, kufsi ka dhanaa dumarka iyo dhac aan kala joogsi lahayn ayaa laga soo sheegayaa deegaano dhaca bariga gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Isbaarooyin ayaa si teel-teel ah loo soo dhigay wadooyinka, iyadoona milishaadka dowladda iyo kuwa macawisleyda ay gaadiidka dadweynaha ka qaadanayaan lacago baada. Bishii la soo dhaafay iyo bishan waxaa bariga labadan gobol siyaabo kala duwan loogu dilay dad ku dhow 50 ruux, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Milishaadka dabadhilifyada ah ee gacansaarka la leh shisheeyaha dalka ku soo duulay ayaa tadbiiqinaya xumaantii loo xilsaartay oo ah inay dib u dhac dhan walba gaarsiiyaan bulshada. Meelaha ugu daran ee colaadaha beelaha iyo dhac laga soo sheegayo waa duleedyada degmooyinka Aadan Yabaal, Muqokuri iyo Mahadaay, halkaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada shisheeyaha iyo milishaadka dabadhilifyada. Kiisaska naxdinta leh ee laga soo calaamadeeyey deegaanadan waxaa ka mid ah kufsi loo geystay dumar musaafiriin ahaa iyo dilal loo geystay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee aan lixaadkoodu dhammaystirnayn. Tan iyo markii uu cadowgu deegaanadan xamlada ashaadala dirnimada ku qabsaday ayna meesha ka bixeen maamulada Islaamiga, ayay xumaan dhan walba ku faaftay deegaanadan ka wada tirsan bariga Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Haddii aan halkaasi kaga gudbo warbixinta uu daabacay mareegta Somali Memo, markan waxaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee Shahaada. Shahaada maanta waxaa ay daabacday warbixino kala duwan, balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ay ka qortay kooxda riddada Soomaaliya oo ka tacsiyeysay halaagii madaxweynihii Iiraan, halka dhanka kalena ay dhimashadiisu ku farxeen shucuubta Muslimiinta. warbixintan ayaa lagu soo qaatay bayaankii ka soo baxay Villa Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riddada. Kooxda Xasan Sheekh ayaana sheegtay inay aad uga xun tahay haraaga Ibrahim Raisi, iyaga oo sheegay in ay garab taagan yihiin waxay ugu yeeraan Jamhuuriyadda Iran. Een hadii aan halkaas ka gudbo warbixinta lagu daabacay Mareykta wakaaladda wararka ee shahaada, markana waxaan soo qabanayaa Mareykta Radio Al-Furqan. Warbixin kala duwan ayaa Mareykta maanta lagu daabacay, balse waxaan ka soo qaadanaynaa saxaafadda Eritrea iyo dhibaatooyinka ku haysta gudaha dalka iyo dibaddiisa. Tan iyo 1990-kii oo dalka Eritrea noqday dal madax bannaan oo xurriyadiisa ka qaatay Ethiopia, waxa astaan iyo tilmaan u ahayd oraahda ah dalka ugu adag ee ay dawladdu ku daba jirto muwaadiniinteeda. Sanad walibana hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ayaa dalkan ku tilmaami jiray kan ugu daran ee ay warbaahintu ku wajahdo xaalad adag, welina xaalku waa sidiisa. Dawladda ayaa gacan buuxda ku qabatay majaalka saxaafadda ee dalka, tani oo khiyaaraad adag hor dhigtay wariyaasha ku sugan Eritrea. Midda ugu sahlanna ay tahay inay gebi ahaanba isaga tagaan dalka oo ay dibad joog noqdaan, halkaas oo ay sidoo kale ku wajahayso taxadiyaad nooc kale ah. Dalka Eritrea oo dhaca bariga qaaradda Afrika ayaa la nool xaalad fadhiidnimo marka laga hadlayo majaalka warbaahinta. Saxaafadda ayaana la kulanta cadaadis aan dhammaad lahayn oo uga yimaada maamulka dalka, gaar ahaan madaxweynaha dalkaasi hogaaminaya tan iyo markii uu xorriyadda qaatay ee siyaas afwarkii. Inkastoo cadaadiskaas xoogan ay la kulmayaan wariyaasha dalka, haddana markii uu xorriyadda qaatay dalka Eritrea waxaa durba shaqo bilaabay wargeysyo iyo warbaahino kala duwan, waxaana ugu caansanaa wargeyska Eritrea cusub oo ku soo baxayay luuqadda maxalliga ah iyo carabiga, iyadoo ay dheer tahay majallaad kale oo qaarkood si rasmi ah u hoostaga nidaamka dalka ka jira. Dhammaadkii 1990-yadii iyo horaantii 2000 ayaa ahayd uga saxaafadda Eritrea. Dalkanna waxaa ka shaqo bilaabay ugu yaraan 7 wargeys oo madax bannaan, kuwaasoo ku taamayay inay mustaqbal dhalaalaya u horseedaan warbaahinta dalka sida ay lahayd, laakiin waxay durba la kulmeen cadaadis adag iyaga oo albaabada la isugu dhuftay Sebtembar 2001. Badi wariyaashii iyo maamulayaashii wargeysyadan ayaa noqday kuwa xabsiyada loo taxaabo iyo kuwa dalka isaga cararaa. Dalka Eritreana waxaa ku soo haray oo kaliya warbaahinta rasmiga ah ee ku hadasha afka dowladda, laakiin xukuumadda Asmara waxay beeninaysaa guud ahaan wararka la xiriira inay meesha ka saartay xurriyadda saxaafadda, iyada oo ku tilmaamayso warbixinada ka soo baxaya hay-adka caalamiga ah inay qayb ka yihiin sumcad xumaynta lagu hayo dalka Eritrea iyo hoggaankiisa. Maadaama wariyaasha Eritrea ay hor yaalaan khiyaaraad adag, waxay tani ku qasabtay wariyaal badan inay u baxsadaan dalka dibaddiisa, halkaas oo ay qaarkood ka wadaan dadaallo ay ku doonayaan inay codkooda ku gaarsiiyaan.
Aad baad u maasan tahay ee walaalka intaadan ka bixin xubinta maanta. Maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada?
Waad maasan tahay walaalka Faisal. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa dunida hadalhayn weyn ka dhaliyey dhacdo ay la kulantay diyaarad laga leeyahay dalka Singapore. Diyaaraddaasi ayaa la kulantay cillado xilli ay hawada ku jirtay sababo ku aadan cimilada, waxayna taasi keentay inay isku dhex yaacaan rakaabkii saarnaa ayna soo wajahdo baqdin xoogan. Ilaa iyo hal ruux ayaa la soo wariyey in uu naxdin darteed ugu dhintay dhacdadan, ruuxaasi ayaana u dhashay dalka Ingiriiska. Diyaaradda Singapore Airline ee SQ-302 oo ka soo duushay London kuna socotay Singapore 20 May 2024 ayaa waxay la kulantay cillado. Diyaaraddu waxay u degatay Bangkok. Waxaan xaqiijin karnaa inay jiraan dhaawacyo iyo hal dhimasho, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkadda Singapore Airline. Xubintii hadalaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha Islaamiga ahna caawa waa inaga inta.
Aad ayuu u maasan yahay Maahir Maxamed ayuu kaasi ahaa.
الدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
وهجا قدجستيال فافربك ورركا أيان كوجد جرنا مركنا مجال هذا مقدسه قاركم إذا أهل هذا ويلد أن يراه وصدح ما نكهر عسكري كتر سن من الشات كمرتدين تأو كدلي نواحجا إزجوز كأكس كنترول أفجوي مجال هذا مقدسه يا هالكاس ما أنت بنا بحياك السماي وحيلها لين ورباهين تجودها أيجو كشي كي يقاب كويل كود اللودلي أو إلى إمك ميت كيسه وكجرو إسبتال كديك فير مجال هذا مقدسه
walaalkay wiil istagaaleen meeshaas birdi guriga degana waa kaasa walaalkay meeshaas istagaaleen wiil isku soo boodeen ma la wiil istagaalaysu kale cilmi maage markay istagaaleen walaalkay feerku ku badiyo maleena amniga wiilku nagu soo dacweey amniga markuu nagu soo dacweey walaalkay meeshu ka tag amniga markay ma anay anay xireen saldhig galbeed aan liigay taliya wuxuu gabadhan wax dambi ah ma sameen ninkii dambiilaha keen dambiili uu ku amray daqiiqad ma kasoo wareegan sakin ma kasoo wareegan taliya anoo barti ku jiro wali qolka lagu xaday uu 3 saacadood ah haystay 3 saacadood ka badi telefoonka waa laga qaadaa hadii 3 saacadood telefoonka laga qaaday cidada wuxuu wax ka badina dadka u sheegsan walaalkay uu noolaa saacad ka badina waxa soo yartay ninki markuu aniga soo xiray oo wuxuu yiri orod orod uu dhahay u tagu dhahay muxuu ahaa taliya taliya wuxuu dhahay ninki keen doontaanku ninku soo doona walaalkay cunug yar oo askari ah waa taqan cunug askari istaag dhah uu carara uu carara abaa habadii ka daba tuuray hal haba geesay madhabadii galboode waa dhacday boodee waa dhacday walaalkay dhigbo ninku wax qaada la way ma tooy gacda wajidan mal qaadi karee dheen muddo 2 saacadood meesha ooday wax qaadu way walaalkay cadaal darow ila hadan dawladda ay taageeyeen ila hadan ay taageeyeen dawladda muxuu ahaa wuxuu ahaa taageeyeen amni daraal uu qabtay wax amni daraa ma jiro dagaal uu ka bilaawday finjeerka digfeer walaalkay ku jira halka ciidanka ku soo baxay dileen taliyaha mooshin aan aash amarka bixiyay taliyaha mooshin aan bixiyay walaalkay in la dilo hal soo qabtay saacado kama soo wareegan saacado kama soo wareegan mooshin aan bixiyay markii la dilana aniga saas soo leedheen taliya ninki baa dil soo dhaawac duu yaa ninki aniga saas soo fasaxay saas soo fasaxay taliya mooshin aan soo oris ka tuu yir
wuu carray wuu xusowtay yarna wuu sugid soo wata oo dharacada soo wata markuu soo wata yarkaan isha markuu saare xabad uu ku riday saas markuu u jeesto oo dhacay yarkay korkiisa lugta xabad uu riday wuu haraanta afka galiyay madaxu cagta ka saare adab daro kibir heelo xataa dhiigaad xataa qof qaadi kara ma loo yiri qofku qaadi kara dhaawac waa loo jeeday gabdhaha u jeeday oo la loo jeeday waxaan kala kulanay been inay wadaan been wiilka maan maan saddex bari talaagada digfeer ku jiraan
ila wiil yar oo dhalinyaro ah oo rag hadda soo baxay ah een wiilkaas oo naqaanay inuu yahay wiil yar oo dhalinyarada xaafada oo wax dhiba iyo wax mushkiladan aanan ku ogeyn wax yar iska ciyaal banooni iyo ciyaalka xaafada aan meesha waa ex control waa meel aad u dhib badan
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحباه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام لبشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه.
وهاجاك دغستيال برنامج كفا فريبكا وراركا يان كوغودو جيرنا قيبي سي هوري ماركانا وحاد كوسو دواتان حبنتي ان كوسو غودبن جيرناي عدوانكا يهودا دوقيمها عدو تويو اي هولغالكا دوفانتا الاقصى اسماعيل صلاد ايا سو جيدينيا
adbadu ma santahay walaalka Faisal Mahad ku soo dhawaada dhageystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada Qasa iyo cudwaanka yahuuda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer Qasa. Hadii aan ku bilowno xubinteena diyaaradaha yahuuda ayaa maanta duqeymo waxay ka geysteen qayb ka mid ah magaalada Qasa halkaas oo dad fara badan ay ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Waaxda caafimaadka magaalada Qasa ayaa sheegtay in yahuudu maanta kaliya ay Qasa ka geysteen ilaa 6 suuq oo ay ku shahiideen dad gaar ah 62 ruux halkay ku dhaawacmeen 138 ruux oo Filistiiniyiina. Goobaha yahuudu ay xasuuqida ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada Rafax, xerada Jabaliya, xaafada Xayi Zaytuun, xerada Qaxootiga ee Al-Burayj iyo deegaano kale oo dhaca wuqooyiga magaalada Qasa. Xasuuqa ugu daran yahuudu waxay ka geysteen mandiqada Rafax halkaas oo lagu soo waramayay inay ku shahiideen dad ka badan ilaa 20 ruux oo caruur ay ku jireen. Sida maanta warbaahintu ay baahiyeen muuqaal arinta ku aadan.
الله يربط على قلبي الصبر يا رب يا ربي بنتي حبيبة قلبي مهزة قلبي أخذوها مهزة قلبي يا
كتيرا نيالهم نيالهم نيالهم
الله يرحمها.
Sidoo kale yahuudu waxay xasuuqiye ka geysteen xerada Qaxootiga ee Al-Burayj halkaasii oo dad shacab fara badan ay ku laayeen waxana la arkayay dhaawacyada dadkaasi oo loola cararayo xarumaha caafimaad. Wa hagaag intaana ka bixin gumaadka yahuuda balaana eegno tirakoobkii ugu dambeeyay dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuuda. Tirada guud ee dadka shahaadada filistiiniyiinta ayaa iminka maraysa 530,709 ruux inay shahiideen oo 510,000 oo ka mid ah dadkaasi ay caruur yihiin halka dhaawacna uu marayo 97,990 ruux inay dhaawacmeen. Bal markaan aan eegno halkii ay maraysaa qaswada duufaanta Al-Aqsa ee ka dhanka ah Yahuuda. Xoogaga muqaawmada reer Falastiin ayaa waxay sheegeen in ay gubeen qaar ka mid ah taangiyada iyo gaadiidka ay wateen ciidanka Yahuuda ee duulaanka ku soo qaaday qayb ka mid ah bariga magaalada Rafax. Muqaawmadu waxay sheegeen in dagaal ka dhacay halkaasii ay ku gubeen gaari taangi ah oo nuuciisu yahay Merkava kaasi oo ay la dhaceen qadiifada Al-Yasiin 105. Sidoo kale muqaawmadu waxay sheegeen inay gubeen laba ka mid ah gaadiidka ciidamada oo ay isticmaalaan Yahuuda iyagoona sheegay in khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen kadib dagaal ka dhacay xaafada Salaaxuddiin ee dhacda koonfurta mantiqada Rafax. Sidoo kale muqaawmadu waxay sheegeen in saddex askari oo Yahuud ah ay maanta ku dileen xaafada loo yaqaan Beyt Hanuun ee ku taalla waqooyiga Qasa kadib markii howlgal qannaas ay halka ka fuliyeen. Yahuudu waxay sidoo kale iyaguna qirteen in hal askari looga dilay dagaaladii maanta ka dhacay Qasa 25 kalena looga dhaawacay. Muqaawmada reer Falastiin waxay sidoo kale soo bandhigeen qaar ka mid ah howlgalladii saacadii la soo dhaafay ay ka fuliyeen Qasa oo ay ku beegsadeen Yahuuda.
Thank you. intaana ka bixin xubinteena yahuuda ayaa maalinkii labaad oo xiriira waxa ay duulan ku hayaan xeerada qaxootiga ee Jinin ee ku taala daanta galbeed ee dhulka Filistiin halkaas oo lagu soo waramay in ay ku daad gureeyeen ciidamo ka badan 1000 askari oo yahuuda isku hormaad iyo xoogan ay yahuudu la kulmeen shalay iyo maanta waxaana dagaaladaasi ku shahiiday 8 ruux oo Filistiiniyiin halka ay ku dhaawacmeen 22 kale xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada Qasana caawa nagaynta
aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Salaad ayuu kaasi ahaa markana dawladda ka tirsan qaarada Yurub ayaa ku dhawaaqay in ay aqoonsadeen dawlad ay leeyihiin Filistiiniyiinta hadaba muxuu ka dhigan yahay arinkaasi faa'iido sama u yahay shacabka muslimiinta ah ee reer Filistiin mise qiyaana kale ayaa ku hoos duugan arinka hadaba isdultaag arimahaasi ku saabsan iyo falanqeyn aan ku sameyn doono dawladahaasi Yurub kamid ah ee sheegay in ay aqoonsadeen dawlad ay leeyihiin Filistiin waxa soo koobaya walaalkeen maxamed xasan al faatih
bismillaah wa maasantahay saddex kamid ah dawladaha qaarada yurub ayaa ku dhawaaqay in dawlad madax bannaan ay waaqoonsan yihiin maamulka filistiin ee ururka fatah kaas oo hoggaamiyo maxamud abbas abu mazin dawladaha kale ah isbaaniya norwich iyo ireland waxay ku dhawaaqeen in laga bilaabo 28 bishan may ay ixtiraaf siinayaan waxay ugu yareen dawladda filistiin oo caasimadoodu ay tahay magaalada Ramallah. Ra'iisul wasaaraha dawladahan ayaa bayaanno ay soo saareen waxay ku sheegeen in ictiraafkaas uu yahay mid rasmi ah dhawaana ay qaban doonaan xaflado lagu maamusayo ictiraafkaas ay siiyeen waxay ugu yareen dawladda Filistiin. Ra'iisul wasaaraha dawladda Norway oo hadlay waxa uu yiri ictiraafkan aan siinay Filistiin waxay maslaxad ugu jirtaa maamulka Israa'il isagoo ula jeeday in ictiraafkan kaalin weyn uu ka qaadan doono amniga waxa ugu yaray dawladda Israa'il ee ra'iisul wasaaraha Ireland iyo ra'iisul wasaaraha Spain ayaa ayna hadalka kuwaas la mid ah jeediyay ee waxay sheegeen in ay ka shaqeynayaan sidii ay u simnaan lahaayeen laba dawladood oo iska barbar dhalata ee saddexdan dawladood oo ka tirsan qaarada Yurub bayaanadkooda waxa ku xusnaa in dagaalada ka socda magaalada Gaza iyo bilaabashadii howlgalka duufaanta Al-Aqsa ay u muujiyeen in wax nabad ah aysan ka iman karin Filistiin siyaas daraaddeed ay ku qasbanaadeen in ay dawladu aqoonsadaan maamulka Maxamuud Cabaas Abu Mazin taasoo ka dhigan in dabarkay ka jiibinayaan xoogga muqaamada ee Filistiin. Xalqadan dhageystayaasheena waxaan ugu iftiimin doonaa dhowr qodob oo muhiim ay tahay in la fahmo. Maxaa loola jeedaa laba dawladood oo iska barbar shaqeysa in laga dhiso dhulka Filistiin? Dawladaha Yurub maxay waqtigan ugu soo aadiyeen aqoonsi ku sheegan? Aqoonsigan yuu faa'iido u yahay gaalada mise muslimiinta? Maxay noqotay jawaab celinta degdeg ah ee ka timid dhanka maamulka yahuuda? Ugu horreyn haddii aan ku bilowno, aqoonsigan ay maanta ilaamiyeen dawladaha gaalada Yurub waxay maslaxad ugu jirtaa maamulka yahuuda saayuniyada sidaba uu xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha Norway oo yiri tani waa maslaxadda Israa'il. Dhowr jiho markan laga eego waxay ugu biyashubaysaa maslaxadda yahuuda oo ay ugu muhiimsan tahay arrinta amniga. Haddii maamulka Filistiin dawlad loo aqoonsado, maamulkani wuxuu dhaqan gelinayaa oo tadbiiqinayaa dhammaan heshiisyadii dhagarta ahaa ee horey loola galay ee yahuudda sahyuuniyada oo ay ka mid yihiin Camp David iyo heshiiskii Oslo oo dhigayay in aysan Filistiin ka jiri karin koox hubaysan oo wax iska caabin ah yahuudduna rukaas ay heysanayso. Taas ayaa u dhaqan gelaysa cid walba oo hub qaaratana gaalada adduunku waxay u aqoonsan doonaan inay tahay koox argagixiso ah si la mid ah yar ula dagaalamayaan. Taas waxay maslaxad toos ah iyo mid dadbanba u tahay yahuudda sahyuuniyada. Arrinta labaad waxay tahay in maamulka calmaaniga ah Maxamuud Cabaas Abu Mazin ee Filistiin uu isna tadbiiqinayo heshiisadii isku xirka amniga ee kala dhexeeya yahuudda sahyuuniyada. Waxaan ognahay deegaanada daanta galbeed ee Ramallah ay ka mid tahay waxaa ku sugan ciidan ka badan 70,000 oo ah maleeshiyada hadduu ururka fatah ee Maxamuud Cabaas Abu Mazin. Ciidamadan waxay la shaqeeyeen yahuudda sahyuuniyada, qaarkood waxay xubno ka yihiin sirdoonka gudaha, qaarkoodna sirdoonka dibadda, masaalixdooda ay ka shaqeeyaan. Ciidamadan dawladdan cusub ee ictiraafka ka heshay gaalada adduunka waxay awood u yeelanaysaa inay ku faafiso deegaanada ka baxsan gacan ku haynta maamulka Maxamuud Cabaas Abu Mazin, sababtoo ah waxaa la yiri waxaa tihiin dawlad. Sidaas ayayna u ballaarinayaan jaajuusnimadii iyo wada shaqeyntii tooska ahayd ee kala dhexaysay maamulka yahuudda sahyuuniyada waana maslaxad kale oo Israa'il ama yahuuddu helayaan. Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay dowladahan markay ixtiraafka ay bixinayeen waxay ku celcelinayeen in waxaan ogolnahay xal dowladeed waxa loogu yiro amba laba dowladood oo isbarbar taala oo wata calanka yuhuudda sayuuniyada iyo calanka maamulka maxamuud cabaas oo maasin oo dhigmo filistiin hadaba maxaa loo jeedaa laba dowladood oo isbarbar taala waxaan sharaxaad ka bixinaynaa qariiradan horteena taala oo ay ku cad yihiin sida dhulka filistiin loo gardaameeyey gaaladuna ay u qabsatay min bidaaya ilaa nihaaya dhammaad iyo bilow ugu horreyn dowlado isbarbar yaala waxaa loola jeedaa sanadkii 1967 markuu dhahay dagaalkii u dhexeeyey yuhuudda iyo carabta dagaalkaas yuhuudda ayaa ku guuleysatay waxayna carabta oo loola jeeday dowladihii dabadhalisada ahaa ee masar suuriya iyo ciraaq markii dagaalka laga adkaaday waxay ogolaadeen dhulkii yuhuuddu ay qabsatay dhulkaas ayaa sharci laga dhigay waxaa loogu yeeray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa fadhi yeeshay wuuna ansixiyey isagoo ku suntay qodobka 242 sidaas ayaa waxay suula garteen in la isbarbar dhigo laba dowladood yacni in yuhuuddu ay ixtilaasho dhulka filistiin intiisa badan wax ka badan 700% waa loo sharciyeeyey dowladahan dabaqyada carabta dhammaantood waa ay aqbalsan yihiin dowladda aala sacuud boqor cabdallihii murtadka ahaa ee halaagsamay ayaa dhaqaale ku bixiyey dadaal siyaasadeed iyo mid diblomaasiyad ayuuna geliyey dowladaha dabaqyada carabtana waa uu ka gaday sidaas daraaddeed ayay reer galbeedka iyo dowladahan dabaqyada ah waxay ajende ka dhigeen laba dowladood oo isbarbar taala waana khiyaano weyn oo ah in dhulka filistiin intiisa badan yuhuudda loo sharciyeeyey hadda dowladdan la aqoonsaday maxamuud cabaas abu maazin iyo dowladaha qaaradda yurubba ay u sacabatumayaan waa dowlad noocaas ah waxay maamuleysaa buqcad aada u yar oo ka tirsan dhulka filistiin marjiciyaadka tanfiidintooda loo soo qalin daarta waxaa ka mid ah heshiiskii oslo ee la saxiixay 1993 heshiiskaas oo runtii gebi ahaanba tasfiya ku sameynaya dhulkana ee ku darayay qadiyadda filistiin oo ah qadiyad ummadeed oo qof walba muslima maanta qoortay u suran tahay sidii falastiin uu xoreyn lahaa masjidka alaqsana gaalada uga soo dhici lahaa 1967 markii sidaas gaalada reer galbeedka iyo dabaqyada carabtaba ay yuhuudda ugu ogolaadeen in dhulka filistiin 700% ay qaadato oo golaha ammaanka qaramada midoobe la geeyey waxaa soo baxay jabhado falastiiniyiin ah oo arrinkaas ka dhiidhiyey dagaal u galay runtii jabhadahaas oo intooda badan hadda ay baabi'een waxay mabda' ka dhigteen in haba yaraatay aysan ogolaan doonin 1967 wixii ka dambeeyey in dowlad falastiin ah ay qaataan aynaysan u cuntamin iyagoo dalbaday in 1948 markii yuhuudda dhulkaas la dejiyey wixii ka horreeyey ee dowladda falastiin ay dhalanayso laga dhigo taasna waxay u cuntamoysay gaalada adduunka sababtoo ah waxay ka dhignaanaysaa in kiyaanka sahyuuniga ah laga zuuliyo dhammaanba dhulka falastiin sidaas ayuuna khilaafka iyo colaadda dhulka filistiin usoo taagnaa ilaa ay hadda haddii aan faahfaahin ka bixinno dowladdan cusub ee filistiin gaaladu iyo aqoonsatay dhulka ay ka shaqeynayso iyo dhulka yuhuudda waxaa ka mid ah deegaanada daanta galbeed marinka khaza iyo qudusta bari oo keliya ayaa loo ogolyahay dowladdan inay ka shaqeyso waana runtii buqcad aada u yar marka loo fiiriyo dhulka filistiin bariga ilaa iyo badda waa buqcad aada u kooban oo aan ka badnayn 22% halka 78% yuhuudda sayuuniyadda ay qaadatay murtadiinta dawaaqida ah carabtana ay qalinka ugu jiideen maamulka filistiin ee maxamuud cabaas ee gaalada wadatana uu ogol yahay marka waxaa suuqgeynta maanta warbaahinta u sameynaysa ee ah in filistiin la aqoonsaday waa wax sidaas u liita oo qof muslim ah oo damiir leh aan cuntamaynin
waa tahay maxamed ma jiraan dowlado hore u ictiraafay in filistiin ay tahay dowlad madax bannaan maxaase laga faa'iiday
suweyba maasan tahay dunidan aan ku noolnahay waxaa ka jira dulmi aada u xoogan oo lagu hayo dadka muslimiinta ah dulmigaas aada ayuu sii xoogeysanayey tani wixii ka dambeeyey bilowgii 1900-yadii kolkaas oo ay burburtay khilaafadii islaamka ee muslimiintu ay ahaayeen cuhmaaniyiinta gaalada reer yurub iyo reer galbeedka oo idil ayaan dhulka muslimiinta qabsaday wixii loogu yeeri jiray sekspico ayay sameeyeen oo xuduudo magacweel ah ay dhulkii muslimiinta ay dhexdhigeen kadibna intaas uguma harina dhulkii ay qabsadeen waxaan hadda maanta la bombuunay ictiraafka ah sanadii 1988 in ka badan 139 dowladood ayaa maamulka filistiin waxay u aqoonsadeen dowlad madax bannaan dowladahaas aqoonsaday badankood waxay xubna ka yihiin waxa loogu yeero qaramada midoobay wuxuu ahaa aqoonsi afka baarkiis ah. Midka hadda saddexdan dowladood ay sameeyeen waa un aqoonsi afka baarkiis ah. Sidaan ognahay waaqicana uu yahay dunida maanta lama ixtiraamo qof aan xoog lahayn, qof aan wax iska celin. Buudka ayaa loola tuntaa. Waa un ictiraaf xaaraan ah marka loo eego dhulka Falastiin oo wax ka badan 78% Yahuudi la siiyey. Falastiiniyiintana loo ogolaaday wax aad u yar oo aan dhihi karno waxay u dhigantaa saanta sagaarada oo kale. Tusaale, dhul 100 kilomitir ah in lasoo qabto ugaarta sagaarada oo lagu istaajiyo waxba kama ahan. Sidaas ay u dhigantaa dhulka Falastiin hadda loo qoondeeyey iyo midka Yahuudu haysato. Waxaa kaloo xusid mudan in 8 ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ururka midowga Yurub ay horay ugu aqoonsadeen Falastiin dowlad madax bannaan. Dowladahaas waxaa ka mid ah Bulgaariya, Poland, Jili, Romania, Slovakia, Hungary, Sweden iyo Qubrus. Laakiin aqoonsigaasi waxba kama jirin sababtoo ah Falastiin waxa ay gumaysi ku haysto Yahuuda iyo dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu weyn yahay. Marka waa un aqoonsi la doonayo in indhaha rayil caamka lagu soo jeediyo maadaama dagaalka magaalada Qasa uu sii xoogeysanayo. Ciidanka Yahuudana ay la kulmayaan dib u dhac aad u weyn, dadka Yahuuda dhaqaalahoodii u hoobtay. Waxaa laga yaabaa dowladahan qaarada Yurub aqoonsigan ay jeediyeen inay ku cadaadiyaan Benjamin Netanyahu kuna qasbaan in heshiiska xabad joojin ah uu ogolaado.
Waan gartay Maxamed, haddii arintan ayba masaalixda Yahuuda qayb ka tahay, muxuu maamulka Benjamin Netanyahu u diidayaa aqoonsi la siiyo nidaamka ururka Fatax?
Suhayb Durbadiiba markii uu soo baxay warkan ka yimid dowladaha Spain, Norway iyo Ireland, maamulka Yahuuda Sahyoonida kulan degdeg ah ayuu yeeshay wasiirkiisa amniga. Wuxuu ku dhawaaqay inay jireen dhammaan xiriirkii kala dhexeeyey maamulka Falastiin Abu Mazen uu hogaamiyo. Waxayna sidoo kale iclaamiyeen inay xayireen akoonadii bangiyada Yahuuda uga furnaa maamulka Falastiin, mar dambena aysan u xawili doonin lacagaha canshuuraha ee Yahuuda u qaado maamulka Abu Mazen. Bal eeg canshuuraha ku shaqeeya maamulkan waxaa bixiyay Yahuuda Sahyoonida. Xataa haddii dowladnimadan loo aqoonsaday Yahuudu ay siiyaan, sidaan ay gacanta ugu haynayaan waa maamul dabadhilif ah ka bilowda Yahuuda, Yahuudana ku dhammaada. Marka sababta Yahuuda ay u diidayaan waxaa weeye baa la yiri waqtiga lagu soo aadiyey iyo in wax uun dowlad u eka haddii ay ka istaagaan dhulka Falastiin nidaamkooda u burburayo, shacabka Yahuudana aysan ogoleyn. Dowladda Saliibiyadda Mareykanka oo kale iyadana ma ogolo in maamulka ururka Fatax dowladdu aqoonsado. Iyadoo masaalix amni ay ugu jirto maamulka Yahuuda, haddana arrinkan ma ogola sababtoo ah xisaabta siyaasadda ee Yahuuda waxaa ka dhexeeya xifaaltan siyaasadeed oo mar walba saameyn ku yeelan doona doorashooyinka soo socda. Waxaan ognahay in shacabka Yahuuda xaqjirayaasha ah ay yihiin kuwa ku doorta ra-iisul wasaaraha hadba naceebka u qabo dadka muslimiinta, gaar ahaan Falastiiniyiinta iyo boobka iyo deegaamiyada sharci darrada ku sameeya dhulka muslimiinta Falastiin ay leeyihiin. Siyaasad daradeed siyaasiyiinta Yahuuda ma ogolaan karaan ictiraafkan, wayna diidan yihiin sababtoo ah iyaga ayaa dhacayo maadaama shacabkii soo dooranaya iyaga aysan aqoonsigan ogolayn.
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي وادخلوا اليوم كسرى الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهي hagaag dhageystayaal guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayna faafreebka wararka waad ku maasantihiin dhageysigiisa barnaamijkan midkiisa xiga noobalana inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرى وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل